ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Dragan Hamović, pesnik, esejista, ali i pisac lirske proze ovaploćene i pod koricama plavog kola Srpske književne zadruge u knjizi Rod oraha, o kojoj danas razgovaramo. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Je li pesniku, pa i pisu, detinjstvo, kad tad nezaobilazna tema njegovog pisanja?
Detinjstvo čovjek nosi kao meko jezgro, da upotrebim izraz koji sam već upotrebljavao kao naslov jedne zbirke. U sebi je to meko jezgro i ono što ga opominje na prve ozlede, prve radosti, na osnove jednostavno prihvatanja i boravka u svetu. Tako da možemo se sklanjati, uklanjati, bežati od tih prvih iskustava, ona će doći na naplatu kad tad. Tako da to iskustvo detinjstva kao, da stručno kažem, formativno oblikovno iskustvo jeste povlašćeno, a to je iskustvo neke celine koju tek naknadno shvatimo i koju na taj način doživimo možda i kasno, možda i pravi zreli čas, i onda nastanu knjige ili pesme kao što je ova Rod orah.
A da li vam se forma ove proze sa takvim vašim pesničkim i teorijskim iskustvom sama otvorila, odnosno sazrela u izrazu koji negujete?
Sve ove teme, uključujući temu detinjstva, bile su prisutne u mojoj poeziji.
Ovo da, oprosti, samo... imaju u biografskoj belešci fino povezano žanrovski i hronološki kako ste šta, odnosno u zadnjoj napomeni za knjigu.
Tako je, nisam hteo da sakrijem ni to kako je knjiga nastala. Ona je nastajala postepeno kroz neke spoljne podsticaje i narudžbine, da bi se polako sklapala i stapala razni, čak i ranije objavljeni fragmenti, i oni dopisani su se sklopili u ovu celinu koju, koliko mogu da primetim, ljudi rado čitaju, koja deluje organski celovito. To je valjda i neka od posledica one težnje koja uvek postoji da delo, da književno-umetničko delo ili tekst ima nekakvo organsko jedinstvo, da ne deluje kao konstrukt, što ono u suštini jeste, ali i čovek sa svojim fizikusom i sa svojom dušom je konstrukt, ali je i organski, organska tvorevina. Tako je i sa književnošću i sa pesmama i pričama koje potiču od čoveka i tiču se čoveka.
To možda malo liči na ono da pisac ili pesnik ceo život piše istu knjigu, samo je dopisuje.
Pa, može se reći da autentični pisci, znači ne pisci po spoljašnjem diktatu, mada i svaki spoljašnji diktat ne mora da nema i unutrašnji odziv nekad.
Da, nije isti, naravno.
Ali koji ima pisaca koji pišu bežeći od sebe, imajući određene kvalitete za to, a i oni koji sve vreme otkrivaju sebe, i to samo otkrivanje senzibilni čitaoci sagledaju i prihvate kao deo svog samootkrivanja. Ne književnog, nego
egzistencijalnog, da, i traženja i poniranja
i čitalačkog, tako da mislim da pripadam ovom drugom krugu koji ne bi mogao da piše o svačemu, nego samo onome što me se neposredno ili dublje tiče i dotiče. Tako je i ova knjiga koja je sklop ulančani kraćih proznih formi, ali koje se međusobno i tematski i hronološki nadovezuju i povezuje ih jedna narativna svest, kako bi se to stručnije reklo, jedan pogled iz daljine vremena i prostora na taj početni prostor, na dvorište i bližu okolinu odrastanja onoga koji pripoveda.
A da li ste pred sobom imali i nečiji kalup u pisanju o detinjstvu? Sećam se recimo kako su Kišov roman Bašta Pepeo, njegovi prijatelji pisci, slušajući u rukopisu, smatrali neviđenom evokacijom detinjstva.
Bašta Pepeo zaista jeste jedan od primernih primera za pripovednu obradu detinjstva. To nužno mora biti evokacija, odnosno susret dve perspektive detinje i odrasle, tako da u tom susretu postoji neka vrsta konflikta ili makar rvanja. Šta u čitavom tom korpusu slike koje se prizivaju. Kao što sva detinjstva liče jedna na drugo, a opet su samo vaša, moja, nečija, tako i knjige o detinjstvu nemaju nekog kalupa, imaju možda podsticaja. Jedna od najoglašenijih knjiga te vrste možda je upravo Bašta Sljezove boje Branka Ćopića, koji je nenadbašan u toj prerejanoj i naivnoj svesti koja očarava, bez obzira što mnogi od nas, pogotovo današnji čitaoci, su daleko i od sveta u kome je on odrastao, od miljeja, pa ako hoćete i od dijalekta. Kad ste pomenuli Kiša, ne treba zaboraviti da recimo Rani jadi, koji su još lirskije podložena evokativna proza o detinjstvu, su neka vrsta otpatka od Bašte Pepela. Tu činjenicu su posvjedočili ljudi iz Kišove blizine. Znači, Rani jadi nisu ušli u knjigu Bašta Pepeo, ali su postali samostalna knjiga i to je dobra stvar te selekcije koja je bila nastupila. Ima različitih, naravno, podsticaja te vrste, ali ima nešto zanimljivo što mislim da ne važi samo kao moje iskustvo. Ljudi inače vole da slušaju priče o detinjstvu ma odakle dolazile. Ima u tim pričama nešto zaista nepatvoreno, očaravajuće, čak i ako je reč o najdosadnijem detinjstvu, kako je recimo bilo moje. Ja sam imao takav doživljaj detinjstva u jednoj prezaštićenosti, u jednoj polusamoći, u okruženju bez mnogo dece u susedstvu, ali naknadni pogled je nešto što čini to iskustvo mitskim, samim tim bitnim i zanimljivim.
Naravno, pomenuli smo Kiša, a još da pomenemo i Stevu Rajičkovića. Vi imate celu studiju sa naslovom Rajičković, a dobitnik ste i Ćopićeve nagrade. A eto dva velikana koji su toliko pasionirano pisali o detinjstvu.
Evo, pomenu ste Rajičkovića. On je u poznom svom periodu objavio zbirku proza o detinjstvu svome pod naslovom Zlatna greda, nezavisno od pesama i proza koje je pisao za decu i koje su odlične. U njegovoj poetičkoj autobiografiji Jedan mogući život on svedoči da je posle čitanja jednog važnog svetskog dela o detinjstvu, Pogledaj dom svoj anđele Tomasa Wolfa, bio toliko fasciniran da je sam zaželeo da napiše roman o svojoj porodici, o svom detinjstvu i da se čitav jedan period povukao u sebe želeći da to uradi. Međutim, nije bio zadovoljan tim učinkom tada, to je čini mi se druga polovina 50. godina, ali kada se u pozno doba navratio tim rukopisima, iz toga je oblikovao jednu od najlepših proza, lirskih proza naše skorije književnosti, to je ta Zlatna greda. Znači, pre ili kasnije detinjstvo dođe po svoje.
I još da završimo s Danilom Kišom, poznata je činjenica, i on je više puta to govorio i privatno i javno, da je taj njegov sklop, ta trilogija, Rani jadi, Bašta Pepeo i Peščanik, toliko bila jaka da je on mislio da više nikad ništa neće pisati nakon toga.
Vidite, bez neumesnih analogija, ja sam već pripremao sebe, a ponegde čak i izjavio, pa je to objavljeno, da postoji mogućnost da nakon ovog proznog rada Rodoraha neću imati potrebe,
pa to, da,
ni resursa u sebi da pišem bilo šta drugo u toj opširnoj proznoj formi. Za poeziju se nikad ne zna. Ali ti resursi se stalno obnavljaju. Na kraju krajeva i te tri knjige su tri knjige zapravo o istom. Samo iz tri ugla, u tri pripovedne strategije. Tako da nikad se ne može staviti tačka na priču o životu koji poznajete, koji ste videli, sagledali i koji se nastavlja u nekim novim dimenzijama i vizurama.
Vi u knjizi na nekoliko mesta kažete otkad pamtim. A vidi se kako pamtite i mirise, i nebo, i Nanine priče, to je majčina majka, baka Rada, Nana, kao da ste imali puno antena memorije tada. Iako rekao ste da ste u zaklopljenoj tegli, pod tim zvonom odrasta.
Dečak iz tegle je bio prvobitni naslov ove proze, ili romana na rasklapanje ili novelističkog lirskog romana, tako da mi je drago što ste zapazili da je to jedna povlašćena sintagma. To dečak u tegli može značiti i prezaštićenost, a i sama slika tegle nekako ide uz naše stare domove, uz naše zimnice, uz špajze i tako dalje, sasvim blizu upravo lika Nane, koji je lik velike majke u ovoj maloj mojoj priči. Tako da
recimo ima trenutak kad ulazite u onu zgradu koju radi vaša mama, lekar, mikrobiolog, i kažete onaj mekani medicinski miris, a onda opisujete naravno zidove, farbu, prostrana velika jednospratna kuća, maltene miris posteljine, kreveta. Eto,
enigma sećanja je jedna od tajni koje verovatno nauka koju ne pratim sustopice od goneta, ali teško je to analitičkom umu da raščlani pa da ponovo sastavi. To može pesnički ili pripovedni um, a uostalom svaka naracija je zapravo tvoračka, oblikovna, znači pesnička. Ne bih ja tu na silu Boga razdvajao lirsko, epsko i dramsko ili dramatično u svemu tome. Jedan moj kolega pesnik koji takođe ima bogato sećanje, još bogatije jer je u koloritijem kraju i u težim uslovima odrastao, mi je rekao: ni detinjstva oskudijeg događajima, ni zanimljivije predočenog i pripovedanog. Jovan Hristić, kojim se sad takođe bavio, jedan nepretenciozan i pesnik i eseista, koji je obeležio jedan tok srpske književnosti drugoj polovini 20. veka, je zaista postavio pitanje zašto se nečega sećamo, a nešto zaboravljamo. I kroz svoje pesme i eseje, eseističku prozu, je pokušavao da odgonetne, naravno bez uspeha, jer to je jedno od onih pitanja koje je tajnstvo poprilično, jedno od onih tajnstava koje nam nisu dostupne. Pišući prvu prozu koja je nosila naslov Domaće vaspitanje po narudžbini i koja zapravo čini nekakav osnovni konstrukt knjige Rod Oraha, ja sam pokušavao da se setim najkarakterističnijih stvari koje su književno potentne iz svoga zaklopljenog, prezaštićenog detinjstva. I onda, nastavljajući da pišem o tome, navirale su epizode i epizode, likovi koji su postepeno dobijale prvo taj epizodni, odnosno pojedinačni narativni oblik, pa se onda uklapale u tu širu celinu. I to pisanje je zapravo bilo test pamćenja. Kažu da je najstarije ili najosnovnije pamćenje, to pamćenje čula mirisa. Nije slučajno ni krust, taj miris kolačića stavio na povlašćeno mesto. A pamtim i te mirise štirka na terasi naše porodične kuće, miris rane jeseni koji mi je strahovito nešto značio i ranog proleća, a oba doba su nekako i blaga i uravnotežena, a takvih doba više gotovo da nema.
Možda se sećate kad rekoste da je možda primarno čulo miris po rođenju jednog davnog, mislim, razgovora iz književnim novinama sa Brodskim. Koliko znam, naslov je bio Pre ukusom nego moralom. I upravo ovo što vi sada govorite, tada je Brodski objašnjavao na način, kada, kaže, uzmete u naručje jednu bebu i neko li priđe drugi, na nekoga reaguje plačem, vrištanjem, urlikom, a na nekoga se onako blagorodno smeji. Kaže Brodski,
reč o mirisu,
pa nije ni uvređena, nije ni izazvana, nije, ne možeš joj zapretiti. Kako? Kaže, nego miris.
Pa po tome vidite koliko smo mi slojevit sklop, koliko je svako od nas raspon jedan od najnesvesnijeg do najsvesnijeg ili nadsvesnijeg. I zato je taj čovjek i sebi i drugome tajna nedostupna, kako je govorio i Njegoš i njegov sledovatelj Žarko Vidović, na primjer, i zbog toga, radi tog iskustva i radi tog traganja i postoji književnost bez pretencioznosti da, da lični ulog bude procenjen kao nešto što će da promeni tok stvari. Jednostavno rečeno, kao što se život nastavlja, onda se i narativizacija, odnosno pripovedanje života obnavlja kao neka Bogom dana terapija smislom. Ja to shvatam, tako shvatam i pisanje kojim se bavim, i sve mi je što sam zrelist stranije ono iskustvo brutalne i ničim pokrivene provokacije koja ne donosi bilo šta što može čoveku pomoći, što ga može relaksirati u najdubljem značenju te reči. Nekad, i često je tako bilo, provokacija, subverzija, iznenađenje u umetnosti, u stvaralaštvu je budila čoveka iz nekakvog čitaoce, kulturu, epohu,
celu javnost,
jasno, iz nekakvog, nekakve uokvirenosti,
vremena, da.
Ali danas je to otišlo predaleko, tako da ponovo prizovem Jovana Hristića sa onim pitanjem kome još trebaju lepe priče. Ljudima trebaju lepe priče, ljudima treba lepota da bi se oslonili na nešto u, ponavljam, brutalnostima svakodnevnog postojanja.
To naravno ima i u ovom zborniku vašeg instituta srpskoj poeziji u doba tranzicije. U jednom od uvodnih tekstova, vi ste i profesor Mihajlo Pantić ih pisali, vi kažete danas je poezija na prvom mjestu zagušena tom invazijom društvenih mreža. I tu kaže ti ne možeš da prodišeš prosto. Eto, ovo je mala digresija.
Tako je. Mada ja ne bih unapred i osudio, društvene mreže se mogu i na korist i na štetu i na pogubu iskoristiti. Iskoristavaju naši monasi, manastiri za širenje vere, ili pisci za širenje onoga što napišu. Tako da i lek može biti otrov, i otrov u maloj količini je lek, ali ono što je činjenica da bozijarovski rečeno sve je više informacija, sve manje znanja ili saznanja, a pogotovo što vidimo da gospodari te mreže informacija koje iskupljaju i o nama samima i selekcionišu,
da, samo te fino,
na način koji je
skladište
visoko sofisticiran, oni sami pokušavaju da manipulišu, pokušavaju i uspevaju da nas odvoje od sebe samih, od svoje sredine, od svoje zajednice, od prirodnog oblika života pojedinca i njegovog okruženja. Naravno, i čitanje i svet književnosti je znao da bude u starom nauku koji smo dobili od Cervantesa neka vrsta paralelnog sveta, zamene za pravi život, i to je neka vrsta bolesti, ali ova paralelna stvarnost je potpuno potopila, paralelna stvarnost govorim virtualna medijskih sfera, potopila mnogo šta i emotivno i bisaono i komunikativno u čoveku i među ljudima.
Na to sam i mislio, naravno, pozivajući se na to vaše zapažanje iz tog teksta. Ali, pored pamćenja, vi u knjizi često, odnosno vama se u knjizi često ispreči u opisima i stid. Stvarno mi se čini da vas je to osjećanje obeležilo tokom odrastanja svuda.
Jeste, jer čitavo poglavlje je o stidu i o jednom od načina koji je čak i pedagoški preporučljiv za potiskivanje stida, a to je izlazak na scenu, izlazak pred druge ljude. Znate, i stid je nešto što se nasleđuje. Nije to samo sklop nekakvih životnih realija koje vas čine nesigurnim, osjetljivim i tako dalje. Meni, koliko pamtim i koliko osjećam, nije nedostajalo ni ljubavi ni pažnje u svom matičnom porodičnom okruženju, ali opet je taj, niti je bilo suviška nekakve strogoće,
odnosno potiskivanja, pa da se to u vama kuva sad, tako dalje.
Ali opet taj stid je postojao nešto u odnosu možda na svet van kapija tog dvorišta ili van zidova svoje kuće. To je nešto što ne mogu da objasnim naprosto rečeno, možda bi neko mogao ko se bavi čovekom iznutra. Ja ne bih mogao u ovom trenutku, osim možda činjenice da kad izađete među druge, vi ste na poprištu, na brisanom prostoru i tu očekujete da vas svašta može zadesiti, presresti, pošto ste izašli iz tog zaštićenog prostora. Možda je tu zapravo nekakva geneza tog osjećanja, ali postoji nešto što sam davno bio čuo i pročitao, ovaj narodna rečenica, gde je stida, tu je i poštenja. Sad taj preveliki stid ne bih nužno povezivao sa ličnim poštenjem, ali bih povezao sa čulom za sa nekakvim moralnim čulom,
odnosno koje, grehom, naravno, to je ontološka kategorija u čovjeku.
Tako je. Možda pre nego što osvesti greh u sebi, čovjek iz svoje bogovske perspektive kakvu ima kao dete, suočava se sa svojim nesavršenostima. Niti je suviše, niti je najlepši, niti je najjači, niti je najbrži i tako dalje i tako dalje. I onda sve te nedostatke treba uklopiti, uravnotežiti u jednom odnosu prema sebi samom, a pogotovo u nadmetanju sa drugima, jer realno gledano nadmetanje ljudsko počinje od detinjeg perioda, od fudbala, od tih dečijih igara. Nisam volio da se nadmećem suviše, mada sam pokazivao neku vrstu srčanosti dok me kondicija nije izdavala, pošto višak fizičke snage nije bio moj adut u svemu tome.
Pa recimo, ono što je bila autentična reakcija u našem narodu, naših ljudi, da se postide, i to bi se desilo čak i kada bi nas neko istakao, i to s pravom. Vi pišete da ste se zapravo stideli kad vas u školi izdvoje kao direktorovog sina, Dišovog sina. I to je fenomenalno za sve nas, usuđujem se da kažem, starih generacija koji pamtimo i takve reakcije.
Da, Dišov sin, ja se sećam one stare dobre serije Kozomarine, Babina unuče, gde govori, gde postoji i lik direktora koga zovu Diša, to sam prvi put tamo video, i gde Babino unuče, a meni je tu lik koji sam ova plotija u književnosti, ako je bila ličnost prvog reda i natkriljena nad mojim odrastanjem, ta Nana je bila zapravo onaj činilac koji prosto omogućava da se sve nepoželjno otkloni. I to može da bude veliki problem kad neko umesto vas u tom periodu kad vas navikne da neko drugi otklanja nezgode, tegobe, da rešava
muke. Proste to kao neko malo svemoćno, omnipotentno biće. To je bila u vašim očima baka i njena...
Slušajte, majke, bake, pa poneki čak i ponegde čak i očevi.
I očevi.
Ali majke su tu i stara majke zaista superiorne i u biološkom i u egzistencijalnom pogledu. One jesu svemoćna bića. Tu svemoć im daje upravo to materinsko, instinktivno osjećanje potrebe da zaštiti deo sebe koji je otkinut rađenjem. I to je još i jedna od misterija našeg postojenja i nije slučajno što figura majke toliko čak i u našem patriarhalnom hrišćanskom društvu toliko izdignuta nad svim figurama muškim i očinskim.
E sad, vi to zovete nevidljivom mrežom bakinih priča. Sad ste pomenuli baku ili nanu Radu i koje je ona oko vas prela sa sećanjima, kako vi kažete, iz kraljevine, vremena okupacije, dolasku komunista. Je li to otvaralo, možete li reći, i sad neke književne porive u vama?
Mislim da i u knjizi sam naveo jedno sećanje da sam zapravo bio upleten u mrežu tuđih priča, tuđih života i iskustava. Ali zapravo te priče, ta iskustva i ti životi nisu bili tuđi. Oni su bili životi bliskih. I u tom smislu ja nisam mogao odvojiti i nisam želao i nije bilo moguće odvojiti taj prethodni život, tu prenatalnu istoriju koju ja ne pamtim, ali koju sam dobio posredovanu sa onim što je moj taj prezaštićeni dosadni život u divnom prividu Titoslavije 70. godina kada sam odrastao ili 80. kada je već sve bilo uzburkanije, ali opet pod nekakvim krovom i zakriljem, opet kažem jednog velikog društvenog privida. Još kao osnovac, čini mi se, na prve neke impulse koji su, kad je reč o pisanju, bili pre svega pesnički, želeo sam i da ispričam te priče koje sam čuo, ali sam shvatio da nemam tu priču, da se nisam posvojio na onaj način koji bi omogućio da to bude napisano kako valja. Čak mnoge druge motive koje sam tad pokušavao da književno oblikujem jednostavno nisu mi se dali, prosto nekakva praznina, odsustvo snage, unutrašnjeg impulsa, imao se ja spoljni, racionalni impuls, ali taj nagonski, instinktivni, iskustveni mi je nedostajao. A onda trebalo da prođe vreme i trebalo da se otkinem i u prostoru, jer iz Kraljeva, odakle sam potekao i gde sam rastao, sam došao u Beograd, gde i sada živim, gde sam stvorio porodicu. Taj pogled je bio, ponavljam, pogled iz daljine i iz te izmeštene perspektive mogao sam, u prostoru i vremenu mogao sam da oblikujem tu svoju ličnu mitologiju.
Možda je prvobitni poriv i vaš kao što imamo i kod nekih drugih pisaca, jasno, direktno iskazano, kada kažu pišem ili počeo sam to da radim da bih sebi objasnio svet.
Tako je, da li sam na početku razgovora rekao, pisanje je otkrivanje, a pre svega samo otkrivanje. Čak neko od naučnih imena je govorio o tome da ne pesnici, nego i naučni istraživači zapravo pišu nekakvu svoju autobiografiju, da se tu, ponavljam tu reč, jezgro, lično iskustveno može naći i u tim obsesivnim tačkama gde naučni um ide, a kamoli pesnički.
Tačkama, da ne kažemo traumama ili...
Traumama, jeste, imamo pisanje ima veze sa traumama, osvešćenim ili neosvešćenim. To je već rečeno od upućenih umova, ali mogu da kažem da ono što je karakterisalo moje pisanje jeste da čak i razumevanje sveta, želeo sam da svet i sebe u svetu razumem u konkretnom svome prostoru. Obično ljudi upoznaju svet, žele da upoznaju svet ili misle da će ga upoznati time što priušte sebi ili život dovede na nekakve daleke destinacije gde mogu da uporede domaće iskustvo sa stranim iskustvima i onda se na kraju uvek nađu kod sebe i u svom prostoru, pa makar koliko bežali. Recimo, iskustvo skoro preminulog Milovana Darolića govori o tome, on imao žestoku raspravu sa Zavičajem i on je s pravom imao mnoge primedbe na tu teskobu, na tu okvirenost našeg slavnog šumadijskog miljeja i tako dalje, ali onda je ušetao svetom i onda video da se Zavičaj neophodno mora vraćati da bi, jer se onda na taj način vraća sebi. Mislim da je, to je moje iskustvo, a žalim koji ta iskustva nemaju, i iskustvo Zavičaja nenadomestivo iskustvo, a da je Zavičaj zapravo prošireni lik sebe samog, koji sadrži i prošlo i sadašnje i buduće vreme, i onda se kratkoveki kakvi jesmo u ta tri smera nekako, u tom doživljaju ta tri smera, osetimo ispunjenije večnije.
U tom jezgru. Što bi Mića rekao, pokojni Bog da mu dušu prosti, Zavičaj, ljuta muka duhu.
Ljuta muka, ali muka koja je deo nas. I naprosto rečeno, ja zaista pokušavam da zamislim slučajeve ljudi, a u ovim tektonskim promenama kojima smo mi bili svedoci čitavom prošlom veku i s kraja veka, da recimo ljudi budu otkinuti od tog dubljeg prostora njihovog postojanja.
Da, pa oprostite, na samom početku knjige vi i pominjete pamćenje vaše Zavičajno kraljevačko sa Žičom, sa krunisanjem, sa srpskom arhijepiskopijom i pamćenih dođoša, ali da sad pomenemo...
Izvinjam se, za Hercegovce, a to je moja očevina i detovina, Srbija nikad nije bila druga zemlja. Podseća bi to da je Hercegovina bila deo Nemanjine Srbije, kada to nije bio ni Beograd. Tako da, ovo nije primedba na ono što...
Me to je između nas samo razumevajući, ali dobro ste rekli.
Naravno, ali hteo sam to da napomenem, kod vas Crnogoraca postoji neka vrsta dvojnosti između majke Crne Gore i sestre Srbije. Hercegovcima je, da prostite vi vaš obraz, Srbija uvek bila majka.
E, da onda još malo vidimo sa majčicom Srbijom, pored stida i pamćenja koje smo ovde onako naglasili kao dva vaša velika orijentira i u opisima i u detinjstvu. Još jedna neverovatna i sve srpska, da je nazovem, trauma koju ste zapisali. Znači, kad biste izvođeni iz škole u oktobru i bili na priredbama i komunističkim pomenima streljanim Kraljevčanima, sećate se i da ste žalili što među pobijenima nemate i nekoga bližeg od Naninog brata od tetke.
Da, vidite, to je
zapanjujuće. Koliko sam sam mislio kao dete, što mi nije neko u kući narodni heroj, što nije poginuo na sutjesti, što nema orden danas u kući njegovu.
Jer vidite koliko je to, recimo, tako prosto prepoznatljivo, detilje iskustvo koje samo treba priznati.
A čudesno, ekstatično iskustvo za te dane.
Šta je tu zapravo u osnovi? U osnovi potreba za višom dimenzijom pripadanja.
Da, za transcendencijom.
Jer što bi se reklo, svakidašnjica, svakodnevica je dosadna i jednodimenzionalna. I tek se nadrasta žrtvom, krizama i tako dalje i tako dalje.
Stradanjem, mi Srbi.
Krize stradanja su uvek neka vrsta potvrde više dimenzije života. Jer, što bi rekao jedan naš veliki pesnik, bolje biti mišno, ne biti ništa, to je nešto što ne, ipak ne odgovara suštini našeg iskustva. Na kraju krajeva, od Lazarevog zaveta, znači od Lazareve pogibije i žrtve, mi smo bili u situacijama da biramo hoćemo li po svaku cenu živeti kao miševi ili ćemo ostaviti traga žrtvenog, zavetnog u onome, u otporu koji nije prestajao, odnosno koji se periodično ponavljao. E sad, to ne može svako. To ne može svako.
A evo ko može, dozvolite, tačno u tom pasusu, u toj reminiscenciji na kraljevačke priredbe vezane za 14. oktobar, doslovno kažete, kao da smrt nije ništa.
Kao da smrt nije ništa, to je kriptocitat iz bajke Desanke Maksimović, koja je bila jedna od pesama koje su objašnjavale tu vrstu iskustva i tu vrstu mitologije koja je bila, kada je reč o Drugom svetskom ratu, naravno sekularizovana, koja se izmicala iz matičnog okrilja hrišćanske žrtve jer je hrišćanstvo bilo potisnuto.
Ali potencijal nije ugušen u ljudima.
Potencijal nije ugušen jer nekako šta god, čime god se mi napajali, ne moramo da čitamo Vukove pesmarice ili da slušamo gusle ili da čitamo Milana Rakića ili već koga, postoji nešto izuzetno kod ljudi, kao što postoje i kad je neizuzetne i niske njegove strane, da čovek hoće da prevaziđe sebe u nekim okolnostima kada prosto ne želi da se preda sili nepravdi, pa mu je i sam život mala cena za ono što hoće da postigne otporom, ulaganjem u nešto, u neku svetliju i širu ideju.
I onda, opet pišući o tim danima, odnosno posećanjima vaše nane i drugih iz rodbine iz komšiluka, mnogi ni danas ne znaju da je samo nedelju dana uoči streljanja Kraljevčana Hitlerova vojska spalila manastir Žič.
Tako je. Istorijski kontekst je ovakav. Krajem, početkom oktobra su zajedničke ustaničke snage
i četnici i partizani branili.
Četnički i partizanske krenule na Kraljevo i već su ga okružili. Kraljevo su branile zaista jake snage, a došlo im je pomoć iz pravca Kruševca. Već su počeli taoci da budu skupljeni, to na prostoru gde ih dosta ima, a to su bile dve kraljevačke fabrike. Ali u simboličkoj ravni, nedelju dana pre prvog pucnja u kraljevačke stradalnike, kraljevačke taoce, i sa žičke strane su četničko-partizanske jedinice krenule ka Kraljevu, a Nemci su i avijacijom i jednom kazdanom ekspedicijom izašli do Žiče i bukvalno palili
konak,
konak jeste, koji je bio napravljen za vreme vladike Nikolaja. Aleksandar Deroko je to napravio, a bomba je, jedna od avionskih bombi se izarila u samo telo hrama, tako da posle Kumana, posle Turaka, i Nemci su na taj način markirali da je ta Žiča nešto što treba uništiti, odnosno zapretiti Srbima da budu mirni, da bi im ostalo i to što se drugim narodima ne dire.
Da, znači obezglave svetinju i onda mogu s narodom da Bog oprosti kao sa stopom.
A u to doba kada sam ja saučestvovao emotivno kao i tolika deca u tim
horovima,
procesijama sekularnim i postrevolucionarnim, ja o tome ništa nisam mogao znati, odnosno saznati u školi. Tada i vladika Nikolaj bio markiran kao antikomunista i čitava ta, ajde kažem, epopeja, zapravo je jedno stradanije koje se odvijalo, je dobijalo jedan drugi smisao, ali mi smo tada živjeli u prividu večne slobode, oslobođenosti i budućnosti koju smo dosegli, tako da su sve te tegobe bile iza nas, a zapravo pokazalo se da tegobe tek dolaze.
I na koncu konca, vi ste umetnost istinski spojili kroz iskustvo sklada, a i melodije, između nesuđenog harmonikaša i pesnika.
Da, vi aludirate, ovo pominjem zbog nečitalaca ove knjige, na poglavlje koje tretira moje učenje harmonike pod...
A odnosno, ono jedno zapažanje, nakon toga, u redu je to kad vi govorite o tim svojim malim mukama sa vežbanjem, pa nećete, pa je na kraju ste i odbacili tu harmoniku, nego kao kroz pesničko iskustvo kada govorite, kad u vama ne zasvira ona melodija koju pamtite još iz vremena sviranja harmonike, ništa niste u stihovima napisali. E, to je prava ovdje sada klaka.
Da, vi ste, da, u poenti je zapravo...
Da su note i reči,
da,
nešto što
se... Da se pisanjem sada usviravam, da kažem, dodatno kao kompenzacija za nesklade u mom sviranju ranom dečačkom, te teške harmonike koja me fizički nadmašala težinom tako da mi je utoliko još to sviranje bilo teže. Težnja za saglasima, za porecima, za melodijom, jeste nešto što nam je tek sada jasno u ovom besporetku, u ovoj kakofoniji današnjeg doba. Ponekad u nekim lažno idiličnim i lažno skladnim epohama stvaralački duh je želeo da tu spoljašnjost razbije i da je isprovocira. Govorili smo malo pre o subverziji, destrukciji i tako dalje, kao jednom činu koji mora da ima svoje pokriće u kontekstu. Znate, taj kontekst ako se ne opravda, onda to ostaje samo destrukcija, ako se opravda, onda postaje invencija i napredak. Tako da je i ova knjiga nastala upravo zbog te želje za lepim pričama. Ja sam se pitao kako da budem istinit i iskren, a da ne odem u recimo neke niske, banalne, trivialne momente kojima obiluje život, ali i kojima obiluje književnost danas, ali koji nikoga više ne uzbuđuje niti zapita.
Pa to ono zasićenje što pominja.
Zasićenje, znači u jednom trenutku posle raznih sladuljavosti ili okvira, ograda, konvencija koje je umetnost imala, koje je kultura tradicionalno nametala, bilo je hrabro govoriti otvoreno o seksualnosti, o mračnim stranama ljudske prirode.
To svjetskom bolu, pisanju pod drogom i tako, sve se to nešto smatralo nekom vrstom emancipacije.
I to u tom trenutku je moglo biti nekakav prodor, zavisi naravno, što bi rekao jedan znalac, sve može ako uspete. Tako da, ali to je već sad postalo kontra samom smislu stvaralačkog bavljenja, koje je ipak povratak i uspostavljanje samopouzdanja čovekovog, uspostavljanja opštenja sa ljudima u raznim vremenskim dimenzijama i sjedinjenja od duhovnog posredstvom teksta, posredstvom priče sa drugima i radi olakšanja tegobe života.
I još mi ovo recite, nije valjda da ste odustali od harmonike zbog njene težine, a vi Kraljevčani, vi imate među prethodnicima, tu je Tozovac, Novica, Negovanović, Miša, Mijatović, evo danas mislim da je Jaca Sofronijević Kraljevčan.
Sve
je istina ovo.
Sve je to tačno, ali to može upravo biti razlog što u društvu takvih najboljih biti osrednji ili slabije zaista nedostojno.
Ali ovo su stvarno asovi, prva vrsta umetnosti.
Čudo je to u tom.
Da su oni svi vrhunski harmonikaši, kao što su možda Kruševljani bolji glumci.
Pa više ih ima ostvarnih glumaca svakako, a što se tiče narodne muzike, a pogotovo harmonike, neko čudo jeste.
A evo Luda Stana, imate priču o njoj iz Mrčajevaca, a tu su Miroslavi pokojni Topalkoji.
To je već čačanska opština.
Ali ne
zalazi u tuđe atare, ali mogu da kažem ovo kad se to pomenuli čak i od pre godinu ili dve dana u Kraljevu krenuo u spomen svim tim veličinama koje od skora nekako su ubrzo jedan za drugim
otišli, ali u okvire svi
odlazili, i Tozovac i
Novica
Negovanović, krenula manifestacija posvećena harmonici i sa tim osloncem na tu ne samo tradiciju kraljevačke harmonike, odnosno srpske harmonike, potekle iz Kraljeva, nego i tradiciju koja živi i nastavlja se u novim izuzetnim ispoljavanjima. Tu je i Vlado Panović, koji je rukovodilac Narodnog orkestra.
Da, nasledio Pavković.
Radio televizije Srbije, pomenuli ste Sofronijevića i tako dalje. Tako da, možda i to ima određene veze, pa ste biti Kraljevčani, a ne biti najbolji harmonikaš, bolje se bavi nekim drugim poslom.
Kao Brazilac koji nije nikad osvajao ni mundijal, ni Copa America.
Pa može i tako da se.
Dobro da ne ulazimo, kako rekao ste, u čačanski atar, znamo koliko se volite mi Kraljevčani i Čačani, ali da se samo...
Ali ja moram da vam kažem jedno pre nego što završimo. Ja sam tek u vojci od jednog Čačanina saznao da se mi ne volimo.
A na vreme je bilo.
Meni je Čačak delovao kao najbliži grad i čak i u nekim ukvirima nekih porodičnih priča maćeha moje nane dolazila iz Čačka, ona je veoma volela. I Kraljevo i Čačak su bili između dva rata mnogo bliži nego što su možda posle rata bili i po fluktuaciji stanovništva i tako dalje. Ali ono što ja kod Čačana više cenim kao biće koje drži do samosvesti narodne, kulturne, duhovne, jeste što je taj srpski impuls u Čačku mnogo izrazitiji, makar po mojim uvidima, nego recimo u Kraljevu, koji je sredokraće raznih migracionih linija od juga, zapada i tako dalje, gde je čitav taj svet koji tu živi, prosto nema onu vrstu monolitnosti kao što sam ja doživeo oko Čačana. Možda grešim i mislim da je to samo jedna možda mikro nijansa do koje mi je stalo, ali uvek sam i taj Čačak prepoznao i po Branku Voradičeviću i po Disu i po Aleksandru Ristoviću, po Brani Petroviću i po odnosu lokalnog stanovništva prema svojoj tradiciji. Tu tradiciju Kraljevo nije, izvinjam se, do skora imalo i uspostavljalo, pošto je bilo sklonilo Žiču i Studenicu za vreme Titovog perioda iz svog identiteta. Tako da ima ta naša Srbica dosta toga što treba da osvesti u sebi.
Evo, kako je to osvešćivano, ja ovo sada više i ne tražim da mi komentarišete, samo kao zapis da navedem, kad biste tokom letnjih raspusta sa roditeljima bili u zavičajnoj očevoj Hercegovini, a tamo je pričano na način kako bi to rođak Miho, koji je bio i pečalbar u Americi, vratio se, a govorio, ako Boga nema, ko je onda šiljio vranjak, upirao je prstom na obližnji vrh. Gospodine Hamoviću, veliko hvala.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.